Ni bobo tanjo tam ni rata tom bosko mo mirna ni araba tup klasi tup fawi i rolo ten bobo. Voaja ni resaka fifandanjana isapatra anatiny firafitrin'ny governementa ny premierstatsa Christian io hony solombavimbahoaka teo alokeron'ny ideal son. Nanome tokony ijerena ny makasika ny fidangany vidin'ny entana sy anohy ny fametrahana ny tanketsa industrial ny ministry ny industrie sy varotra. Hijery manokana ny lasan'ny tsifandriam-pahalemana sy anampy ireo tantsaha ny solombavimbahoaka voafidy tao atsorony mandidy totosa omaly ny lanonana fametrahana samboady azy ireo. Any ivelany ny alandaharana tsy ho isan'ny mpifaninana hiazakazaka hiatiny toerana amin'ny Maison Blanche ny kandidaty miankana Robert Kennedy nisafidiny anohana ny Donald Trump ny tenany. Bruno Rakotomalala sy olana efatra ny farimbina anotra anao ny vaovao zao atoandro izao mamery manasana izay mianandah hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anomboantsika ny vaovao zao atoandro izao tsy voahaja ny resaka fifandanjana isaparitra anatiny firafitrin'ny governementa vaovao ny Prime Ministra tsy Christian io raha ny fanehoan-kevitry ny solombavimbahoaka teo aloha eron'ny ideal son hitao mivangongo amina faritra iray avokoa mantsy ny ankamaroany ireo ministra izay vao nitendrena ireo. Misy ny zanaky ny faritra sasany izay tena tsy manana na mistera iray azy nefa raha tena te hampandroso ny firenena dia tokony hijery ny tamberina andraikitra amin'ireo vahoaka ny fidiny filohan'ny repoblika. Tokony ho fantatry ny mpitondra fa ny fitantanana ny firenena dia miaingina ny ivon'ny faritra sy ny kommune hoy ny fanehoan-kevitry ny solombavimbahoaka teo aloha keron'ny ideal son.
Fa raha ny governemanta mitsangana dia tiako ihany manatitranitra be ireo mpitolona momba n'izao fitondrana zao no malahelo fa tsy afaka sady hoentiny tahotra tsy asa hiteny zao zavatra lazaiko zao. Tsy izany namorona an'izany fa na ny lalàm-panorenantsika na ny fomba fanao politika fanendrena tompona ndraiky mpanjakana rehefa hanapa-kevitra ao anivon'ny governemanta zany isan'ny nanajany atao hoe équilibre régional. Isika Madagasikara zao ohatra malagasy raha lalàm-panorena malagasy a ny fitantana eto ane raha ohatra ka fitsinjaram-pahefana no jerena misy ny faritany misy ny faritra misy ny kommune fa ny faritany efa zavatra tsy ampiasaina ntsony na dia ao anaty lalàm-panorenana ka misy miteny ah efa misy solotena ny ao amin'ny provinsiny zao. Aha, tsisy provinsy tsony eto anarana sisa fa tsisy lehibe ny provinsy eto ka tsy afaka itenenana hoe mahasolo ny ministra avy any amin'ny atsimoandrefana ny ministra voatendry any anosina any androy raisiko amin'izany io governemanta io eto zany dia miteny tsara hoe zany faritra atsimoandrefana zany amin'ny faritra 320 misy a zany ny faritra manana distrika efa ho raika ambiny folo dia zany ve dia tsinotsiniavina tsy misy tompona andraikitra tokony afaka hanapa-kevitra eo anivon'ny governemanta nefa misy faritra anankiray kely lavitra noho ny faritra tsy mandrevana mia manana ministra mefa ho roa ambin'ny folo de inona ny tsy ampiteny amin'izany tsy zaho zany tokony hipetraka amin'ilay toerana fa mba miteny ihany hoe mbola ilaina ve le faritra sasany mato tena hoe hitsakitsahana toy ny tsy misy tsy atsy mandrefana rery a na ny faritra atsimo atsinanana koa tsy manana na de ray ara nefa ianao misy faritra sady voahaja mahaprovinsy azy manana ministra sady voahaja mahafaritra azy manana ministra de ny sasany dinganina zany a tsy kera ho an'ireo mpitondra zay manao tsinotsinona ny tantarany ty firenena ty.
Eo amin'ny vaovao ny famindram-pitantanana teo amin'ireo ministra vao nandray ny asany kosa indray dia nanome tokony hijery ny mahakasika ny vidangan'ny entana ilain'ny mponina andavanandro ny ministra ny vaovao misahana ny indostria sy ny varotra Ralampo Firinga David nanome toko ihany koa ny tenany fa anohy ny asa momba ny odof tanketsa indostrialy sy ny fananganana orinasa lehibe amokatra sy anodina vokatra eto Madagasikara. Eo anatrehan'izany dia niantso ireo mpampiasa vola avy any ivelany tenany andrara eto amintsika amin'izay resaka fananganana orinasa sy fanontonana vokatra izay ny ministra Ralampo Firinga David.
Laharam-pahamehana angamba tsotra ary ny zavatra efa natomboka teo ambany ny fiadidiana ny patro foan'ny repoblika de ny fitadiavana moa ny famokarana ito toerana ny ankabetsahana mihoatra ny valopolo isanjato no tanjona ny tahany zany moa rehefa vita ny zato isanjato vo me tsara ho zavatra rehetrarehetra zay ilain'ny malagasy amin'ny andavanandro a midika zany fa ny fijerevana akaiky a ny famokarana donc laharam-pahamehana angambany aloha voalohany indrindra de ny fitadiavana an'ireo investissement rehetrarehetra fampiasam-bola amin'ny fananganana ozina lehibe amin'ny famokarana eto amintsika. Mitetika sa odovy de anisan'ny zavatra napetraky ny andramato filohan'ny repoblika ihany koa ho laharam-pahamehana manokana ary tsy maintsy toizana ary tsy maintsy ampitombona foloeny avoeny tena hoe atao misimisy kokoa ny ozina madinika zany apetraka eraky ny distrikta eraky Madagasikara mba hahafahana manotona ireo vokatra faraze aiga tokoa vidim-pianana anisan'ny zavatra tsy maintsy jerena akaika io angamba nefa laharam-pahamehana hatramin'izay fa ho asiana jerytodika tsy mijery lavitra ary fomba fitantanana anazy manokana angamba ny individuen'ny fiainana amin'ny andavanandro ny vidin'ny fiainana tsy maintsy mandeha ihany koa amin'ny fahefampividy roponina mpiarabelantsika dikan'izay misy fiaramiasa akaiky atao niveau ministera maromaro anisan'izany ny fopia sy ny agriculture ihany koa ny fambolena sy ny fiompiana mba hahafahana zany a miara-miatrika an'izany fampidinana ny vidim-piainana zany.
Fa tsy nitsangamenatra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana no niezaka nataon'ny mpiasa na dia volana vitsy aza no niarahana ho ny ministra teo aloha ny fiaraha-miasa no fahombiazana mari ny asa miandry ny ministera ho kosa ny ministra vaovao. Nisongadana izany no maly teny anosy nandritra ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministra ny fambolena sy fiompiana teo aloha Ratoy Arizona Juselin tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana vaovao Ajarson François Sergio sy ny sekretera mpanjakana eo anivo ny fiadidianan'ny repo public misana ny fahavitantena ara-tsakafo ramatoa razana mahefa tahina nitsodrano azy mianada avitabe amin'ny asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny ministra teo aloha Ratoy Arizona Juselin.
Marina fa fotoana fo ihany ny tantanana ny ministera kanefa kosa dia sahako ny mirerea fa tsy nitsangamenatra ny departementa misy atsika satria misy ny bainga voavadika tao anatin'izay fotoana fo izay ary betsaka ihany koa ny asa vita fa dia mbola maro ihany koa ny asa miandry anareo mianatra ka dia eto a dia mamerina sorona ira-po era-tsaina isika mpiara-miasa rehetra ary izany atsiaro hoe tsy lavitra anareo ary nareo koa tsy lavitra tamiko. Manaraka izany dia mitsodrano anareo mianatra rasoa avita tsaka sy andava ny andraikitra izay nankiny nytsodram-panjakana aminareo satria fanamigoavana no miandry ny ministera amin'izao fotoana izao dia niatongavantsika any amin'ny atao hoe fahavitantena ara-tsakafo.
Etsika ilan'izay misokatra amin'ny rehetra kosa ny sekretera mpanjakana eo anivo ny fiadidianan'ny repoblika misana ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny fanatrarana ny tanjona maro sy ny fanatanterana ny paikady mifandraika amin'izany ho kosa ramatoa razana mahefa tahina.
Iara-iasa ny departementa ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sekretera mpanjakana mba hahafahantsika mandeha aingana hahafahantsika ihany koa mahatratra ny vinan'ny filoham-pirenena amin'izay hoe fahavitantena ara-tsakafo ary eo ihany koa ny fanondranana vary moa izany a anisan'ny fampirograma lasa efa napetraka miavatsy amiko a dia teny tokana ihany a asa mila miasa zany anatin'izay a miasa 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 mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy.
Tsy anompo ministra ny mpiasan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana fa anompo vahoaka ho kosa ny ministra vaovao mari ny asa miandry ho iatran'ny andriamatoa raha Ajarson François Sergio.
Tsy miasa isika zany a ho an'ny ministra fa miasa antsika ho an'ny vahoaka malagasy miandrandra zavatra be dibe amintsika ny vahoaka malagasy atao amin'ity ministera ity satria ity ministera ity a dia arak'izay voalaza ny monsieur le ministre zay hoe pilier ekonomika betsaka ny olona mivelona amin'ny asa zay atao anatin'ity ministera ity ka izany zavatra zany a dia hiatsoko hiatsonay sy ramatoa sekretera jeneraly sekretera mpanjakana isahana fahaleovantena ara-tsakafo ny fiara-miasa amintsika rehetra ato amin'ny ministera ny fifanomezan-tanana ilaina zay ministra pitarika fa isika rehetrarehetra no anatanteraka ny asa amin'ny andraikitra rehetrarehetra zay sahantsika.
Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany fa ho any amin'ny faritra kosa indray isika iombana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanampiana ireo tantsaha ny asa sahany ireo solombavam-boaka roa voafidy tao Tsoron Mandidy araka ny fanampanantanan'izy ireo ny vahoaka totosa omaly ny lanonana fametrahana samboady ireto solombavam-boaka ireto mitatra izay vaovao izay ny mpanao gazety Arimino Andriamamonjy.
Tsy miempitra amin'ireo fihinanasa efa napetrany ny solombavam-bahoaka tao anatin'ny kabary izay nataony dia ny fampandrenany tany noho i distrika ny Tsoron Mandidy tsy mety mandry fahalemana ary eo ihany koa ny famatsiana ireo tantsaha. Andriamatoa Arson Raolojaona solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy taty amin'ny distrika ny Tsoron Mandidy ny solotena azy mirahala ireo.
Miasa tsika fikambanana rehetra miara-dalana aminy indraindrindra nareo volafito a fa manomboka amin'ny herinandro eo a hidinay fotony anampy anareo a andamina tany fa tsy petraka fotsiny any Tsimbazaza. Efa nipalema namorona makany amiko aza maiky nareo fa vavoninao ny mampolopolo taona masokolonisy depute lycen miandro ny fitopambolena fotsiny iny a sy zezika maninay fa ifanampytsika ary mametoky anareo fa nampirotana azy io tsy depute no alamy manio rehetra fa itsika rehetra miaraka mpitandro filaminana ianareo be ny tanàna tsy mbola nisy na iray aza tsy mitovyjery anatany androandroany mba hanamariana fa anao ny asa tarify anay izahay amin'ny fomba ofisialy ary mametoky fa tsy mivady bely rano tamina tao taminareo.
Zay no azo ampitaina ary mino ora indre mamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDP. Ho an'ny vopeny kosa indray isika dia anjara ny vovonina herimara tamin'ny foibe no mamaritra izay kandidan'izy ireo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao amin'ny kommunina raiky amby roapolo mandrafitra ny distrika amin'ny foibeny taorina ny fifantenana natao tamin'ireo solotenany vovonan'ny herimara teny fotiny mampita izay vaovao izay ny namana Elson Vincent.
Totosa tamin'ny alakamisy faharoa amby roapolo ny volana aogositra lasa teo tao amin'ny fipoiterany herimara vipeno ny kastina ho an'ireo maniry rosaka kandida ho ben'ny tanàna amin'ireo kominina raiky amby roapolo avy amin'ny vondrona toko herimara atao anatin'ny distrikany vipeno. Ny tarika izany moa ireo avy amin'ny vovonan'ny herimara vipeno nahitana ny TGV ny Freedom ny par ary ny hiaraka isika anjaran'ny fibe herimara Antananarivo ny fanapaha-kevitra farany amin'ny famaritana izay ho kandida hahazo ny manda herimara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna hoy ny président du parti TGV vipeno Sabotkay Francis sy ny filohan'ny par vipeno Ramananarivo Giscard Benzer.
Tsy anavana anizaniza fa izay maniry ke hilasaka rehetrarehetra de tonga fa ny atao hoe herimara moa de vovonana izy io miala eto reto kasikiny reto vita fonihany reto de parti retreretreto a de alefa amin'ny ambarakomba ambony a amin'ny arena misy manda ivoaka avy agny zay vo tena kalita herimara lay kalita anaka
tany ambony misy mitenenay hoe misy kastinga ho atao any any amin'ny bazy any de zay natony sy maisy iatrenay ao zao zany de atraka kastinga avao koa reo satria ao kandidany komin'ny vena vokely fa agnisan'ny mampagnano kastinga any kandida rehetrarehetra moa mazay ivara zay da misy rakitra zany herimara zany ka rehefa hiaraiasa amin'ny fitondrana anao da tsy maintsy magnazany rakitra.
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDP.
Vadika ny vaovao toe-karena kosa indray isika hifampisera mivantana amin'ireo mpanjifa eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina amin'ny herinandro avy ireo mpandraharaha toe-karena misehatra amin'ny famatsiana vokatra sy ny taoraharaha ny vokatra amin'ny sehampiariana samihafa no hita eny an-toerana mandritra ny hetsika ara toe-karena foara B2C ny 28 hatramin'ny 13 aogositra ho avy izao. Ampionina mivantana ny mpamatsentana sy ny mpanjifa hoy ny mpikarakara satria miampitapita loatra ny vokatra voatonga eny amin'ny mpanjifa efa vonona ny lamina rehetra hoy izy ireo raha nitafa tamin'ny mpanaogazeta nampafantatra ny momba izany omaly fanazavan'Andriamatoa Riza Tahina tompon'andraikitry ny komity manomana ny foara B2C.
Le izy aloha izany miasana hoe tena ny sehatra rehetra izay mety hoe misy fifandraisana amina mpamokatra sy mpanjifa zany hoe ireo aloha izany hita hoe mety misy an'izay sehatra izay a mety mila izay zavatra ihany koa hoe mila mifandray ny mpanjifa mila hitan'le mpamokatra ny mpamokatra ihany koa mila mahita ny mpanjifany de ireo sehatra enin'ireo no irariana hoe masehaka n'izy rehetrarehetra raha tena mijery amin'ireo anareo de tena ao daholo ihany ny hoe tontolo rehetrarehetra mety misy any hoe tontolo vitsivitsy mety tena voasoratra eo nefa afaka mitsofoka any amin'le espace rehetra ihany. Anisan'ny tena mampiavaka an'le hoe foire B2C loha zany a zay le anaran'izay a mampifandray a sy mampiona ny mpanjifa mivantana amin'ny mpamokatra sy ny ataoko hoe mpivarotra nefa tsy tena hoe any misehatra hoe mpivarotra ihany le izy satria misy hitatsika teo hoe misy resaka formation ao a misy sekoly ao a de mampifandray ny olona rehetrarehetra amin'ny mpanjifany de zay ny tena mampiavaka nyty hoe foire B2C zay za araka izay anaran'izay rahateo ihany koa business to consumer a mampifandray an'ireo a mpanjifa zay mety hoe mila miresaka mivantana amin'ireo mpamokatra moa ny mpamokatra ihany koa mba hifandray mivantana amin'ireo mpanjifa.
Eo amin'ny vavany kolontsaina miezaka mampitatra ny lanjan'ny tantara amin'ny onjapeo amin'ny sehoan-tsehatra ny iray fiara avotrany amin'ny fampisehoana mataon'ny asin'ny tantara amin'ny onjapeo ny kanto sy ny kolontsaina ny fanabeazana ary ny afatra sy ny fialamboly ifamotoana amin'ny mpakafy ao amin'ny tranobeny serasera mangoro ao Amboibary Moramanga ny iray fiara Rampitsoalady anomboka amin'ny roa ora tolakandro fampisehoana ary efatra momba ny fikarakarana ho sinezy iray amby mpikarakara ny iray fiara fanazavana
Moi j'en tisseo en tsehatra ilalovana tantara ity satria defa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra afan'ireo mpakafy rehetra sy ny any Moramanga sy ny manodidina zany mahita mivantana sy miainana zany hoe tantara amin'ny onjapeo lalovana eny an-tsehatra izany ary eo ihany koa moa zany no ifanekekezana bebe koa eo amin'ireo mpakafy sy izay mpilalaon'ny tantara amin'ny onjapeo amin'ny faritry ny renivohitry ny bezanozano iny hitantsika amin'izany Irakoto Faly Sineza ny Ravo Iantsaravaka miaraka amin'ny Bruno Rakotomalala isana ny lafin'ny teknika sy ny fanatsindranan-tsehatra ary ny fanentanana ankoatra moa izany dia anisan'ny ampiavaka ity seho ity ny fanoanan'ireo sehatra samihafa izao fanandratana ny tantara amin'ny onjapeo izao satria dia maromaro ireo mpanoana ofisialy ity seho an-tsehatra ho tanterahan'ny tarika iray fiara any Moramanga ity Rampitso ny manampy andreo moa zany de tsy ivina ihany fa voavy tany amin'iny faritra Pangabe zany hoe tsy lavitra ny parka Analamanginy ny herinandro lasa teo moa zany izay eo anivon'ny tarika iray fiara ary izao itodo amin'iny any Moramanginy ny Rampitso Alady
Eo amin'ny vavaon'ny toetry ny andro kosa indray dia korotana ny toetry ny andro an-dranomasina any amin'ny morontsiraka afovoan'ny andrefana atsimo andrefana atsimo ary ny morontsiraka atsinanana iray manontolo noho ny alin-drano avy any atsimo sy atsimo atsinanana noho izany dia aherina ahery be ny ranomasina ny avy ny onja efatra hatramin'ny dimy metatra ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinanana nosy anodidina ny telo faingo dimy hatramin'ny efatra metatra kosa ny ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanana tombanina ho roa faingo dimy hatramin'ny telo faingo dimetatra ny morontsiraka sisa manomboka omaly ariva hatramin'ny alahady dimy amby roapolo aogostra no sehony izany eo anelanela ny morombe sy tanjona vohimena manomboka omaly hatramin'ny alatsinainy enina amby roapolo aogostra eo anelanela ny tanjona vohimena sy mananjary manomboka ny sabotsy hatramin'ny alatsinainy kosa eo anelanela mananjary sy tanjona baombaomby vokatra izany dia misy fahasarotana ny fifamovozana na faharendrehana an-dranomasina eo koa no mety ho fioaran'ny ranomasina amin'ny toerana mora nitondraka rehefa avy any ivelany ny alandaharina tsy ho isan'ny mpifaninina hiazakazaka hiadiny toerana ao amin'ny maison blanche ny kandida tsy miankina Robert Kennedy nanao fanambarana ity farany fa hiala tsy ho isan'ny fifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina roa volana sy tapany mialohan'ny fifidianana ny dimy novambra izao ny safidiny anoana ny kandidan'ny repoblikana Donald Trump ny tenany araka ny fanambarana izay nataony raha ny fakakevitra nataony mpanaramaso ny fifidianana amerikanina moa dia mety ho dimy isan-jato ny vatomanan-kery no azon'ity kandida tsy miankina ity izy tenany izay nanentana ny mpiaradia azy hifidy an'i Donald Trump olona telo no namony ainy dimy farafahakely no naratra nandritra ny fety fankalazana ny fahadimapolo sy eninjato taona ny tanàna antsoina hoe sy soligen any andrefan'ny Allemagne ny andro nomaly zoma hatramin'ny androany maraina nilaza ny mbola eo ampitadiavana ilaina fandozany mpitandro filaminana nandritra ny hetsika fankalazana izay navory ola maro no nisy lehilahy nitondra antsika nandratra ireo rehetra ny fanandrify taminy ny aliny zoma tokony tamin'ny sivora sasany alina ora any an-toerana dia ireny vaovao avy any ivelany ireny ankoa ny antsika nanakatona ny vaovao atandro teto amin'ny radio Don Bosco hariva ny fitoriana sasandray ny fotoanantsika manaraka anatin'ny tsaim-baovao nandritra ny herinandro ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray